Assalomu alaykum. Oila va san'at. Bu ikkisini bog'lash unchalik oson ish emas. Farzandining san'atga qiziqishini yaxshi qabul qiladigan va qo'llab-quvvatlaydigan oilalar juda ko'p. Farzandning san'atga bo'lgan qiziqishini to'g'ri qabul qilib, qo'llab-quvvatlash eng dono ota-onalarning ishi. Ammo har doim ham xohish bilan imkoniyat teng kelavermaydi. Imkoniyat bilan xohishning teng keladigan vaqtlarini kutaman desangiz, farzandingiz ulg'ayib qolganini sezmay qolasiz. Farzandni musiqiy to'garakka borishga qiynaladigan ota-onalar kompyuter orqali dars olish yo'llarini qidirishi mumkin. Ba'zida kompyuterdan dars olish o'qituvchidan dars olishdan samarali bo'lmasa-da, har holda to imkoniyat topilguncha shug'ullanish mumkin va arzonga tushadi. Bu bir yo'li xalos.
Musiqaga qiziqadigan va biror bir asbobni chala biladigan bolalar maktabda boshqa tengdoshlaridan madaniyati, o'zini tutishi, o'qishi bilan ajralib turadi. Undan tashqari, musiqa bolaning fikrlash qobiliyatini, ruhiy bosiqligini mustahkamlaydi. Bilasizmi, Kaliforniya universiteti musiqaning o'qishga ta'siri borasida tajriba o'tkazdi. Bunda o'qish darajasi yoshi teng bolalar tanlanib, ikki guruhga ajratildi. Keyin esa bu guruhlarga bir xil test berildi. Faqat birinchi guruh o'quvchilari mashhur bastakor Mozartning quyi ostida test yechishdi. Ikkinchi guruhdagi test esa odatdagidek kechdi. Baholar hisoblab chiqilganda, quy ostida test yechgan bolalar boshqa bolalarga nisbatan 8-9 ball yuqori baholashgan.
Avvalgi suhbatlarimizdan birida ota-onaning farzandlarida kitobga bo'lgan mehrini uyg'otish muhim ekani haqida suhbatlashgandik. Agar bolangizda kitobga bo'lgan mehrini uyg'ota olsangiz, eng katta yutuqqa erishgan bo'lasiz. Kitob o'qishga qiziqadigan bolalarning bilim doirasi ham, tasavvuri ham kengayadi. Bilim olishga, yangiliklardan xabardor bo'lishga qiziqadi. Ko'pincha kitob o'qishni yaxshi ko'radigan bolalardan katta yozuvchilar chiqishi mumkin. Agar bolangizda kitob o'qishga qiziqishini sezsangiz, uni yozishga ham undang. Kichik hikoya yozishiga turtqi bering. Uning birinchi hikoyasi qiziq bo'lmasa ham, uni maqtang va ruhlantiring. Bunday bolaga ko'proq rasmli va bolalar uchun tushunarli bo'lgan hikoyalarni sotib olib bering. Bu bolaning yozishga bo'lgan ishtiyoqini yanada kuchaytiradi.
Albatta, kitob o'qishga qiziqadigan bolalar maktabda ham yaxshi natijalarga erishadi. Bu san'atning bir ko'rinishi xolos. Bolaning hayotida san'atning roli kattaligini hamma biladi. Biroq, hamma ham buni tan olib, hayotida qo'llayvermaydi. San'atning bola tarbiyasida rivojlanishida qanday ahamiyati bor? Birinchidan, san'at bolada tasavvurini boyitadi. Turli holatlarga moslashishni, biror bir narsaga o'z fikrini bildirishni, boshqalar bilan muloqot qilishni o'rgatadi. San'at bilan shug'ullanadigan bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch, hurmat ortadi. Bolaning qiynalayotgan sohasiga yordam beradi. Zaif tomonlari bilan kurashishga o'rgatadi. San'atni o'rganish orqali bola hech qachon yengilmaslikni, to biror bir ish chiqquncha harakat qilishni o'rganadi. Bu hammasidan ham ajoyib. Agar siz ham bu mavzuga qiziqsangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kiring va fikrlaringizni biz bilan bo'lishing.